Figura 35. Vdekja. Të gjithë e dim se do të vdesim një ditë. Po që do të ndodhë me ne atëherë? Biblia thotë se kur një besimtar vdes, fryma e tij shkon e qëndron me Jezu Krishtin. Shokët e tij nuk duhet të munden nga dëshpërimi. Nuk duhet të kemi frikë vdekjen, sepse e dim që Perëndia na do dhe na ka shpëtuar nga mëkati. Ata që nuk besojnë, nuk e kanë këtë shpresë të mrekullueshme të jetës me Perëndin pas vdekjes. Ata shkojnë në vendin e dënimit. Po ti, ku do të shkosh pas vdekjes?